วันแห่งความสูญเสียของวงการเพลงโลกเมื่อตำรวจในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียพบร่างไร้วิญญาณของเชสเตอร์แบนนิงตันในสภาพแขวนคอที่บ้านพักในนครลอสแองเจลิสตามมาด้วยการยืนยันผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวของไมชิโนดะเพื่อนร่วมวงที่ทวีตยืนยันข่าวที่ออกมาโดยระบุว่ารู้สึกช็อกและใจสลายและคำแถลงการจะออกมาโดยเร็วที่สุดการเสียชีวิตของเชสเตอร์ถูกเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของคริสคอร์เนลผู้ก่อตั้งและนักร้องนำวงซาวการ์เด้นเพื่อนสนิทของเขาที่เสียชีวิตด้วยการผูกคอตายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเชสเตอร์เป็นคนในวงการบันเทิงอเมริกันอีกรายที่จบชีวิตตัวเองด้วยภาวะซึมเศร้าเขาเคยเปิดเผยชีวิตขมขื่นในวัยเด็กที่นำไปสู่ภาวะความเครียดและการใช้สารเสพติดของเขาเขาเริ่มสูบกัญชาหลังจากการหย่าร้างของพ่อแม่เมื่ออายุ11ปีลุกลามถึงขั้นเสพโคเคนและยาบ้ารวมทั้งเขายังยอมรับว่าถูกทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศเมื่อครั้งยังเด็กแต่ในฐานะศิลปินเชสเตอร์ถึงจุดสูงสุดของชีวิตในการก่อตั้งวง Linkin Park ที่โด่งดังอย่างมากในปี2000หลังการเปิดตัวอัลบั้ม Hybrid Theory ด้วยเสียงดนตรีแปลกใหม่ในยุคมิลเลนเนียมบวกกับเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของเชสเตอร์และท่อนแร็ปของไมชิโนดะส่งผลให้ซิงเกิล In The End ติดชาร์ต Billboard Hot 100ที่ยังคงติดหูจนถึงทุกวันนี้อีกหนึ่งความสำเร็จคือความร่วมมือระหว่าง Linkin Park กับ JC เจ้าพ่อเพลงแร็ปในเพลงนำที่ดันให้ซิงเกิลนี้คว้ารางวัล Best Rap Song Collaboration ในเวที Grammy Awards เมื่อปี2006นอกจากนี้เชสเตอร์ยังเป็นนักร้องนำให้กับวง Dead by Sunrise และ Stone Temple Pilots เมื่อปี2013และ2015ขณะที่ Linkin Park เพิ่งออกอัลบั้มล่าสุด One More Light เมื่อเดือนพฤษภาคมที่กำลังไปได้สวยและพวกเขาเตรียมออกทัวร์คอนเสิร์ตในบอสตันในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะไม่ว่าทิศทางของดนตรีและวง Linkin Park หลังการจากไปของเชสเตอร์จะเป็นไปในทิศทางใดแต่เชื่อว่าแฟนเพลงจะยังคงจดจำเสียงอันโดดเด่นของเชสเตอร์ในฐานะนักร้องนำของ Linkin Park ตลอดไปค่ะ นิติการกำลังวาน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ